Қайырлы күн тағы да құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосында жан сезімі бағдарламасын біз әдеттегідей бейсенбі күні сағат 14:00 бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз азаматтық неке туралы. Жалпы азаматтық неке, некеде тұру дұрыс па? Некесіз ұрпаққа кім жауапты? Осы сұрақтардың жауаптарын сіздер білетін болсаңыз, бізге міндетті түрде өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Ассалому алейкум дейміз, тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Я, біздің міне, біздің аптасына бір рет сіздермен тағы да жолығатын бағдарламамыз осы отбасылық Назар FM радио толқынында жан сезімі басталды. Я, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз жаңа жоғарыда Лаура әріптесім айтып кеткендей, өте бір күрделі, өте бір қиын, сондай бір негізі тақырып, я, осы сондай бір осы азаматтық неке деген нәрсе жалпы біздің қоғамға қатты бір ерекше тарап кеткен бір тақырып. Негізі осыны біз бүгін көтергелі отырмыз және осы арқылы, осы тақырып арқылы біз өзімізге бір сабақ, өзімізге бір бір нәрсе, өзімізге пайдалы бір нәрсе алсақ деген сондай ниетпенен басталып жатырмыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізге хабарласа отырыңыздар, егер басыңыздан өткен осындай бір жағдайлар болса, оқиғалар болса, куәліктеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Я, біздің телефон номерімізді естеріңізге салып кетеміз, 8-707-724-30. Бізге хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір әдеттегідей бір тамаша әнге береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз.
Сезім жетегі сыңарын өздерге
Қостар қайтады шырақта мекені Сырын айтады махаббат бекеті
Арман өтеді жылдар орайды мұңға сағыныштарыңды
аяулы арман төгіліп сырлар айтылар әлі естелік бұл
мұңайып қуанған
Жылдар сұрайды оралма жолдамыз Бәлкім мұңайтар махаббат оланыз Аларман өтеді жылдар орайды мұңға сағыныштарыңды аяулы арман төгіліп сырлар айтылар әлі естелік бұл
арман өтеді жылдар орайды мұңға сағыныштарыңды
I'll love you.
Құрметті радио тыңдармандары, сіздер Арай Тобы мен Ерке Есмахан орындауына «Махаббат бекет» атты әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз «Жан сезімі» атты бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз бізде азаматтық неке туралы. Кейінгі жылдары қоғам ішінде қызу пікірталасқа түсіп жүрген азаматтық неке мәселесін жақтаушылардың асығы алшынасынан түсіп тұрғаны рас. Өйткені бұрын тек кинодан көретін және көбінесе басқа ұлт өкілдері арасында болатын азаматтық неке, неке бойынша өмір сүру құбылысынан бүгінде өзіміздің қара домалақтарда айналып өтіп жатқан жоқ. Заң жүзінде мүлдем қарастырылмаған азаматтық некені халық арасында еркін махаббат немесе іс жүзіндегі неке деп те атайды. Бұл сөздердің астарынан ойнастық, ашналық ұғымдарды көру қиын емес. Шынменде жер қайысқан жаһандастыру толқынымен жабай батыстан келген осы азаматтық некеде әңгімемізге арқау болған осы азаматтық некені жалпы біз бірге отырып талқыласақ, құрметті радио тыңдармандары, барынша өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp арқылы немесе тікелей қоңырау арқылы шалып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білсеңіздер болады. Жалпы айтсаңыздар болады, немесе осы жалпы азаматтық неке деген дұрыс па, және де оның неке сорпаққа кім жауапты, әкесі ма әлде анасы ма? Жалпы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді міндетті түрде бізге WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызды оқитын боламыз.
Осы қоғамдағы қазір болып жатқан осы жайттер, осындай неке, азаматтық неке деген түсініктің кең тарап кеткені бір адам жүрегін бір қинайтын уақиға негізі. Мына жерде жаңағы мөрдің қойылғаны, қойылмағаны не деп жатады ғой. Ең бастысы әйтеуір тату тәтті болып жарасып кетсек, жараспасақ ың-шыңсыз өз өзімізге кете барамыз дейтіндер бар. Өздеріне шаң жуытқысы жоқ. Заңды түрде ерлі-зайыпты болып танылмағаннан кейін азаматтық некедегі ерлер мен әйелдерге бір-бірінің алдында жауапкершілік алмайды. Тіпті азаматтық некеге үйірсек келетіндердің көпшілігі қарақан басын күйттеуден әрі аса алмайды. Әрі одақтардың тұрақты болуы да неғайбыл. Қашан айырылысып кетеміз деген қауіппен жүреді. Сол себепті олар перзент сүйіп ата-ана борышын өтеуге де құлықсыздау болады. Психологтардың пікірінше азаматтық некедегі нәзік жандылар көбінесе күйеуім бар деп сенеді, ал ер адамдар оларға тек көңілдесім деп қана қарайды. Осындай қарым-қатынастағы ер адам менен әйелдің отбасы деп атауға қалай ауыз барады. Әрине, азаматтық неке жағдайында балалы болып жататын жұптар да бар. Мынау шынымен де осы біздің Қазақстанға қазір кең тарап кетті осы мәселе. Өзің қалай ойлайсың, олар осыған көз қарасың, жалпы азаматтық некеде тұрған осы құрбыларың бар ма, мысалы таныстарың бар ма, солардың некесіне көңіліңнен қалай көз қарасың?
Жалпы енді біреуді соттауға, біз айыптауға ешқандай хақымыз жоқ. Неге ол солай тұрады, ол дұрыс емес деген сияқты, әрине іште ол дұрыс емес деп біздер санағанмен ол құрбымыз, ол адамымыз олай санамауы мүмкін. Маған ұнайды, мен солай тұрамын. Біз бәрібір де ертең кеш пе мен ол адамға тұрмысқа шығамын, сондықтан да қазірден бастап бірге тұрып бірге үйренісе білейік дейді. Ал жарайды солай болдық делік, бірақ та дегенмен де егер жаңағы бір-біріне үйренсе береміз, бір-біріне жаңағы мінез құлықтарымызды біле бастаймыз, ал мінез құлық тіпті заңды некеде тұрып та мінез құлықтарын біліп солының кесірінен ажырасып жатқан қаншама отбасылар бар, иә. Ал енді бәрібір де оның сол мінез құлқын мен білемін, солай бірге азаматтық некеде тұрып ары қарай күйеуге шықсам қайта мен сол нәрсеге дайын боламын деп айтып жататындар бар. Бірақ мен ол нәрсеге өз басым қарсымын, себебі ешқандай кепіл жоқ ол ары қарай сол адаммен тұрмыс құрып, немесе ол жігіттің оны әйелдікке алуына ешқандай кепілдік бере алмайды азаматтық неке деген. Ол жай ғана бір енді өз өзін бір қанағаттандырушы дейміз ба, бір енді сөзінің ашығын айтқанда сондай жаңағы өздерін солай отбасылық өмірлерін солай азаматтық некеде, яғни былай енді жаңағы ұлы сөзде ұят жоқ деп айтып жатады, дегенмен де бұл жан сезім бағдарламасы болғандықтан біз қандай тақырыпта ашық түрде айтқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Өйткені тыңдап жатқан тыңдармандар болса, біздің қыз келіншектеріміз, жігіттеріміз болатын болса, осы нәрсеге өте мән береді деген ойдамыз. Себебі жаңағы өздерін мысалы көрінген жаңағы көшедегі немесе жаңағы жезөкшелікпен айналысып жатқан қыздарымызға барғаннан көрі ақшамызды шашып, одан да біз өзімізге бір жай ғана азаматтық некеде тұратын қызды жанымызға алып тұрайық деген сияқты ниетпен тұратын жігіттеріміз, ер адамдарымыз қаншама. Сондай ақ қыз балалар да өздері жаңағы менің бүкіл қаражатымды, бүкіл жаңағы менің немді қалай қамтамасыз етеді деген оймен солай жігіттермен азаматтық некеде тұрып жатады. Кейін мысалы аяғы ауыр болып қалған жағдайда ол жігіт ала ма алмай ма, оны бір ғана біздің жаратқан иеміз көріп тұрады сол нәрсеге. Сондықтан да кейін сол азаматтық некеде тұрып одан балалы болғанда ол жігіт алуын алмауын екі талай, Нұрлан мырза. Шынымен де, сондықтан да мен осы азаматтық некені жөн деп санамаймын. Біздің WhatsApp-ымызға келген бір хатты оқып кетсем, мен азаматтық некені жөн деп санамаймын дейді. Себебі біреумен бір тұрып, екіншісімен тағы тұрып жатса, қазақтың қыздары қандай кейіп алмақ дейді. Және тағы бір айтып кететін жайт, жарайды, олар азаматтық некеде делік. Енді тағы бір мәселе, әйелдер қыздар азаматтық некедегі ер азаматты жолдасым деп таныса дейді. Бірі өкіншісі, ер адамдар ондағы әйелін әйел қабылдамайды. Сондықтан қасықтап жинаған абыройларын шелектеп төкпей, ар біреумен қайдағы жоқ уақытша некеден сақ болыңыздар деген екен. Шынымен де рахмет, құрметті радио тыңдарманды, бізге осындай бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдап жатқандарыңызға. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы жан сезімі бағдарламасында көтеріп отырған тақырыбым азаматтық некеде тұру дұрыс па? Жалпы некесіз туған балаға кім жауапты? Осындай жағдайға өздеріңіздің ой пікірлеріңізді міндетті түрде бізге хат арқылы жолдаңыздар. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниені жаңаштым ба білмеймін. Өмір деген қалың орман, адастым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім, сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Тәңірімнен қуат бер де сұрадым ба білмеймін. Жан түсінбей жүрегімді, жыладым ба білмеймін. Сан сүрініп тіршілікте, құладым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім, сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім, сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін.
дертті махаббаттан Нәр алдым ба білмеймін Дүниеге жұмбақ болып Жар алдым ба білмеймін Бар ма жоқ па бақытымды Табалдым ба білмеймін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен өтермін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен өтермін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен өтермін
Құрметті радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық бүгінгі бағдарламамызды. Тақырыбымыз азаматтық некеде тұру дұрыс па? Біздің жаңадан қосылған тыңдармандар болса, өздеріңіздің ойларыңызды бізге WhatsApp арқылы хат жолдап немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше WhatsApp желісіне келген тағы бір хатты оқып кетейін. Азаматтық некеде балалы болса, екеуі қош айтысты делік дейді. Ал балаңызға не болмақ, соны мен сол нәрсе менің жаныма батады дейді. Батыстың азаматтық некесі қазірдің өзінде етек жайып жатыр. Бірақ мен өз басым азаматтық некеге келгенде қарсымын. Неге десеңіздер, балалы болса, балаға не болмақ, маған осы жайттар жаныма қатты батады дейді. Шынмен де иә. Тіпті мынау заңды түрде отбасын құрып жатқан азаматтар, ерлі-зайыптылардың өздері де ажырасып жатады, ортада бала болады мысалы. Жарайды, ол қалай айтсақ та дегенмен де бала орыстар айтады ғой, браке дейді жаңағы, некеде туылған бала ол дегенмен де кейін мысалы алына азаматтық некеде тұрып балалы болып, бірақ екеуі мысалы жаңағы қош айтысып айырылысып жатқан жағдайда кейін ол бала сұрайды міндетті түрде, менің әкем қайда, ол қандай адам мысалы, тегім кім деген сияқты. Сонда анасы осы баланың өміріне жауапты болсын, алдымен әр қыз келіншек, мына артымыздан еріп келе жатқан сіңілдеріміз өздерінің өмірлеріне, тағдырына сонда бей-жай қарамай кішкене жауаппен қараса деген ойдам. Себебі ортада бала болғаннан кейін, ал баланың өмірімен ол еш ойнауға болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да қазақтың діліне де, діліміз деген жаңа менталитеті деп айтып жатамыз ғой, және де мысалы Нұрлан мырза қай дінді алып қарасақ та мысалы бәр діндер осы азаматтық некеге өте қарсы. Себебі жаратушымыз бір құдайдың өзі жаңағы барлығын өзі рет мен жаратқан, әр нәрсенің өзінің орны бар дегенде. Сондықтан да қазақтың діліне де, дініне де жат азаматтық неке жағдайы қаншама қандас бауырларымыздың өмір сүріп жатқанда айту мүмкін емес шығар. Міне, оның бәрін ресми санаған ешкім жоқ, дегенмен жастар арасында азаматтық некеге деген оң көзқарастың туындап келе жатқанда айдан анық болып жатыр.
Шынымен де қазір негізі менің өзім жеке азаматтық некеге көзқарасым әрине дұрыс емес деп есептеймін. Өткен жаңа өзің айттың ғой, жаратқан иеміздің өзі, мына Алла Тағала Құдайымыздың өзі мына заңға бағынушылыққа шақырады. Өткен заңның бәрі ол Құдайдан деп есептелеміз, жаратқаннан, оның рұқсатыменен, оның қадағалауымен, оның басқаруымен келеді. Сондықтан да мысалы некеге тұрған адам ол заң жүзінде барып қол қойып екеуі жаңағы ресми түрде ерлі зайыпты болу керек деген заң, ол осы заңды біз орындау, ол біздің парызымыз. Иә, ол үкіметіміздің шығарған заңын орындау, ол біздің парызымыз. Сондықтан да жаңағы азаматтық некеде тұра салайық, иә, бір бірімізді танысайық, көрейік, бір екі жыл тұрайық деп сөйтіп жаңағы некелесіп бірге тұрып жатқан адамдар, ол былай қарасақ жалпы өздеріне де зиян келтіріп жатыр, и болашақ сол балалар дүниеге келіп жатса оларға да зиян келетін болады, немесе осы нәрсе өте дұрыс емес. Мына жерде осыған байланысты бір мәлімет нені оқып кетейін деген ойды, пікірді. Әрине азаматтық неке жағдайында балалы болып жатқан жұптар көп, бірақ о баста заңды менсінбегендер дәл осы кезде мықтап опық жейтіні сөзсіз. Бір жолдасым ағасының бел баласынан қалай айырылып қалғанын айтып берді. Ағасы бір әйелмен көңіл қосып некелерін заңдастырмастан тұра береді. Ал сәбилері дүниеге келіп, оны кімнің тегіне жазуымыз керек деген мәселеге келіп тірелгенде әйел аяқ асты айынып, әкесі сен емессің деп маңайына да жуытпағыпты. Қолдан келер не амал жоқ, амал жоқ, өйткені заң бойынша сәбидің әкесінің кім екендігін тек қана анасы ғана шешеді екен. Кейде оқиға керісінше өріп жатады. Азаматтық неке кезінде дүниеге келген баланың әкесі екенін мойындаудан ер адамдардың өздері де бас тартады. Осындай келеңсіз жағдайлардың кесірінен қаншама сәбидің тағдырына негесіз туған деген жаман атақ жамылады. Қаншама сәби жарық дүние көрместен шатыр ішінде тұншығып өледі дейді. Сонда мынау өте қорқынышты жағдай негізі, шынымен де жаман нәрсе. Иә, мысалы шынымен де жаңағы мына жерде айтып отырмыз, сол әйел адам жаңағы сол шешеді. Әкесі сен емессің десе, ол жаңағы орысша айтқанда дәлелдей алмайды, доказать ете алмайды. Иә, сондықтан да шынымен де осындай жағдай, мына жерде айтып отыр, жаңағы кісінің ағасы өзінің туған жаңағы баласына осылай айырылып қалған, яғни мен сені танымаймын, мен сені білмеймін, бұның әкесі басқа біреу деп айта салса, бітті, ешқандай сізде құжат та жоқ, заң жүзінде сізді ешкім қолдай алмайды да, қорғай алмайды да. Сондықтан да осындай болып қалып жатқан жағдайлар өте жаман. Сондықтан әйел адам өзінің жаңағы фамилиясы дейді ғой, жаңағы тегіне жаздыра салады, одан кейін оның әкесі кім екен, тегі кім екен ешкім
кейін, иә, өмір уақыт өте келе жалпы бала, ортадағы бала зардап шегетін болады. Осындай әр ер мен әйел адамның өмірінде осындай бір жаңағы порядок деп айтып жатамыз, орысша айтқанда тәртіп болмағаннан кейін ортадағы ең құрғанда баланы ойлау керек деген ойдамын.
Одан кейін бала іздейтін болады ғой әкесін, қайда болады, кім деп.
Содан кейін барып міне біздің қазір мына ер азаматтарымыздың өз өзін бағаламай қылмыстық жолға түскендіктен, әкенің жаңағы өзінің тегі кім екен, әкесі кім екен, соны жаңағы білмеген бала ол сондай бір жаңағы бұзылуға алып келетін жаңағы бірден бір себептері осы деп айтсам болады.
Осы тұста айтып кетейін дегенім, оларға негізі неке тұрмастан бұрын біз білеміз ғой бәріміз, заң бойынша 2 ай уақыт береді ойлануға. Иә, неке тұрмастан бұрын адамдарға, жаңағы болашақ ерлі зайыптыларға 2 ай уақыт береді. Ойланып келіңіздер, 2 айдан кейін біз сізді тіркейміз дейді. Сол 2 айдың ішінде мен ойлаймын сол 2 адам жақсылап ойлану керек. Ары қарай некеге тұрамыз ба, тұрмаймыз ба, үйленеміз үйленбейміз ба деген бір жағынан үкіметтің ол бір жағынан кішкене несі ғой, жаңағы ескерту ретінде ойланып көрсін.
Өйткені енді олардың болашақ өмірлері ғой,
болашақ
өмірмен ойнауға болмайды мысалы.
Мен естігем кейбір мемлекеттерде бар екен, ол Европа мемлекеттері ме екен, қазір заявление берсеңіз 10 минуттан кейін сізді некеге тұрғыза салады екен. Мысалы сондай мемлекеттер бар екен, ешқандай сұрамайды, не етпейді. Қазір заявление дейді, жаңағы арыз жазсаңыз қазір сізді тіркеп тастайды екен. Біздікі оған қарағанда қот кішкене адамгершілік бар, иә, ойланып кел, мүмкін қайтадан жаңағы жараспайтын шығарсыздар, иә, жаңағы мінез құлықтарыңыз келмей қалатын шығар,
өмірлеріңізді бостан босқа қорғылмай одан да кішкене ойланыңыздар деген сияқты, сондай бір шанс дейміз ғой, сондай беріп жатамыз. Иә, шынымен де қазақ қоғамында батысқа деген елеңдеушілік дамыған өркениетке талпынышлық бар. Ал тіпті еркек пен еркектің қосылуына, әйел мен әйелдің заңды неке құруына жасыл шам жағып отырған жабайы батыс үшін азаматтық неке дегеннің не болыпты? Бүгінде соның әсерінен бе осы басқа телеарналардың көбі, яғни біздің еліміздегі емес, басқа жат телеарналардың көбі бұл некені тек жақсы етіп ғана насихаттауға құмарақ. Азаматтық неке құбылысының қоғамға демографиялық, рухани және басқа да зардаптар жайында еліміздегі белгілі тұлғалар аузынан айтылып, бірқатар жетекші басылымдар тарапынан жазылып та келеді. Мамандардың есептеуінше азаматтық некемен өмір сүрген жастардың 80% кейін бір-бірінен жараспай айырласады екен. Тек 5-тен 1-нің ғана дәм тұзы жарасып, ерлі зайыпты атанып көрінеді. Еліміздегі дағдарыс орталықтары одағының мәліметіне сүйенсек, онда жыл сайын азаматтық некеге тұрып алданып қалған 15-20 әйел көмек сұрап келеді екен. Оның үстіне бүгінгі таңда кәмелетке толмаған балалардың 22% некесіз туған деген дерек бар. Мұның бәрі еліміздің демографиялық жағдайына орасан зор кесірін тигізері айдан анық. Бір-бірімен тек ашыналық қатынаста болуды көздеген немесе жұмыс карьерасын ғана ойлап, бала табуды кейінгі сырған жастар көбіне азаматтық некеге тұруды құп көреді. Өйткені бұл кез келген уақытта қосылып, кез келген сәтте айырыла салатын ең оңай неке екені рас. Дүние жүзінде мұндай адамзат санасын улайтын жалған пікірдің нәтижесінен миллиондаған адамдар азап шегуде. Оның салдарынан мыңдаған отбасы бұзылып, қаншама балалар тір жетімге айналуда. Жезөкшелік пен азғындық көбейіп, СПИД секілді қауіп төндірген қисапсыз бәлекет алып келген әртүрлі аурулар пайда болды. Сондықтан кейбір елдер секілді еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары некесіз отбасынсыз өмір сүруді уағыздайтын тақырыптарға жол бермеуі тиіс. Өкінішке орай қазіргі таңда осы ата дініміз бен ділімізге мүлдем қайшы келетін бейнеклиптер мен кинолардан аяқ алып жүре алмайсыз. Қолдан жасалған мұндай азғындықты қайта түзету басқалар сияқты миллиондап қаржыны ысырып етумен қатар өмірден өз бармағымызды тістеп өтеріміз хақ. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі осы азаматтық неке туралы сіздерге барынша айтып отырмыз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, міндетті түрде хат арқылы, WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Ендеше WhatsApp желісіне келген тағы бір хат тоқып кетейін. Мен мысал айтайын дейді. Менің туған апам 19 жасында тұрмысқа шықты. Екеуінде соншалықты махаббат болды. Апам оны шын сүйді. Екеуі 2 жылда кездесіп, той жасап тұрмыс құрды. Оған дейін апам ешбір жігітпен жүрмеген, былайша айтқанда классикалық жағдай, қазақ менталитетінің схемасы бойынша солай болу керек. Енді, дейді, 6 жылдан соң 2 балалы болғасын ажырасты. Себеп жігіт көзсіз қызғаншақ болып шықты, ұрып соққан. Ал олар жүріп жүргенде одан асқан сыпай жігіт болмаған. Тұжырымға келе отырып, кездесіп жүргенде көз алда оңай адамның ішкі сырын білу қиын. Ал егер олар азды көпті бірге тұрса, өмірге 2 бірде тірі жетім келмес еді. Бұл бір ғана мысал. Ажырасудың негізгі себебі бірін-бірі түсінбеу. Дәлірек айтқанда, білмеу осы тұрғаннан алғанда бірге тұрып қараған жақсы дейді. Жалпы осы жазған әйгерім есімді ханымның жазған осындай пікіріне қалай қарайсыз? Бәрібір де дейді, осы азаматтық некені құптаймын деп отыр ғой, бір сөзбен айтқанда. Өйткені жаңағы бәрібір де олар жаңағы заңды некеде тұрып та, кейін ол қызғаншақ болды, содан кейін 6 жылдан кейін 2 балалы болғасын ажырасып кетті дейді. Сондықтан құптаймын дейді. Жалпы қалай ойлайсыз?
Осы пікір өте дұрыс емес пікір. Ол өзінің жаңағы орысша айтқанда апарымда айтады ғой, өзінің ақтаудың бір несін, амалын ойлап іздеген адамның несі пікірі. Негізі мен айтайын дегенім, жалпы жаңағы осы азаматтық некеге тұрмастан бұрын жақсылап адам ойлану керек. Жаңағы мен айтайын дегенім, жалпы жаңағы ойымды айтайын деп тұрғаным есімнен шығарып алдым. Жалпы азаматтық некеде тұрмастан бұрын жаңағы жақсылап дұрыстап ойлану керек. Яғни
жаңағы сіз өзіңіз айтып кеткендей бір айдай уақыт береді.
Мен айтайын дегенім, мына былай, негізі бұл адамның әдетке айналып кетуі мүмкін. Мен айтайын дегенім осы. Мысал үшін жаңа айтып отыр ғой, ана кісімен тұрып көру керек, егер болса болады, болмаса ажырасып саламыз дейді да, одан кейін онымен тұрады солай. Бір жыл тұрады, екі жыл тұрады, ажырасып кетті, сосын сосын айтады, а енді мен мынаумен тұрып көруім керек дейді. Оны мен де бір жыл тұрады, одан кейін ажырасып кетеді. Содан кейін мынаумен тұрып көруім керек. Ол адамның әдетке айналып кетеді. Содан кейін бір адамменен тұруға деген оның несі болмайды.
Ынтасы
болмайды. Я, мынаумен тұрмасам, келесі жыл басқамен тұра салам. Болмай болмаса тағы біреумен тұра салам деген. Осындай мен естігем осындай мәселе. Бұл өте үлкен мәселе. Психологтар да айтады. Адамның несіне, денесіне жаңағы үйреншікті сондай бір әдетке айналып кетсе, ол адам кейін ешкіммен некеге заңды тұрғысы келмей қалады. Ол өте қауіпті нәрсе. Сондықтан жаңағы қыз бала ма, ұл бала ма?
Иә,
сол кісінің пікірі осы жерде мен келісе алмаймын, өйткені ажыраса саламыз деген ол ой болмайды.
Енді бұл жерде айтып жатыр ғой, тағы да екі бала болғаннан кейін, 6 жылдан кейін ажырасып кетті деп. Бірақ дегенмен де азаматтық некені құптаймын дегенге келтіріп отыр. Ал менің айтарым, бұл кісіге жалпы негізінде қандай жағдай болмасын, мына заңды түрде некеде тұрып, кейін ажырасып кеткеннен сол ажырасып кеткен жақсы. Неге десеңіз, ортада бала бар ғой. Жарайды, екеуінің жаңа қубастары, екеу екі жаққа кетсе жарайды бір сары. Ал енді ортада бала болғаннан кейін, мен тағы да қайталап өтейін құрметті радио тыңдармандар, бала міндетті түрде кәдімгі заңды некеде туылу керек. Өйткені оның құжатында жаңа әкесінің тегі, әкесінің жаңағы аты жөні берілген. Сондықтан да кейін бала мысалы жаңағы оқу қабырғасына, бала бақшаға барғанда, жоғары оқу орындарына, жалпы достары сұраса да өзінің жаңағы бір белгілі бір жерлерге құжаттарын тапсырған уақытта оның кәдімгіде заңды түрде әкесі бар екені тіркеледі. Ал кейін ол әкесі жоқ болғанда, тек қана шешесінің аты ғана жазылған жағдайда, ол балаға өте сондай ауыртпалық тиетін болады құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, үйде, орталарыңызда осы азаматтық некеде тұрған жағдайда бала пайда болса, одан да сол дереу бір мәмілеге келіп жаңағы заңды түрде заңды некеге тұрған дұрыс деп ойлаймын.
Осы жерде айтып кететін бір ой бар, мына жауапкершілік деген. Я, некелескен ерлі зайыптылар көптеген жауапкершіліктен қашады. Я, сондықтан да жаңағы азаматтық некеге тұра салайық дейді. Өткені ертең заңды тұрған кезде ол ажырасып жатса, шынымен де жауапкершілік болады. Сол бастарына жүктеледі. Осыдан қашасын болады. Мына жерде оқып кетейін осы мәлімет. Ер азаматқа отбасын адал табыспен асырап бағу, оларға қамқор болу секілді міндеттер жүктелсе, ал ұл қыздардың тәрбиесіне көңіл бөліп, үй шаруашылығымен айналысу келіншектердің көбінесе еншісінде. Олар қалай болғанда да өздерінің ерлі зайыпты екенін сезінулері керек. Ал азаматтық некеде мұндай жауапкершіліктің атымен жоқ дейді. Олар бір-бірін сынау мақсатымен бір шаңырақтың астында есеппен өмір сүреді, сосын дәм тұзы жарасып жатса, асықпай үйлену тойының қамына кіріседі. Ал бір-бірінің ойынан шықпай жатса, біз бір-бірімізге сай емес екенбіз, мен іздеген адам басқа екен деп күнделікті теледидардан көрген жаңағы батыс фильмдерінен үйренген нәрсені қайталайды дейді. Мұнымен қоса азаматтық некеде әйел мен еркектің әрмен қарай тұрмыс құрып кетулері екі талай нәрсе. Сондықтан да осы жерде айта кететін нәрсе, жаңа ер адамның өз жауапкершілігі бар, әйел адамның өз жауапкершілігі бар ғой некедегі. Осы екі жауапкершіліктен олар қашқандықтың бір несі ғой, салдары, сол азамат некеде тұра салайық деп айтатын осы нәрсе дұрыс емес. Сондықтан да некеге тұрды ма екі ерлі зайыпты, ол өмірінің аяғына шейін сол некеге жауапкершілікті екеуі де. Бұл жерде пәленше, яғни күйеуі немесе әйелі себепкер болды деп айтуға да болмайды. Екеуінің де өзінің үлесі бар отбасына деген. Сондықтан да әр осының өмірін соңына шейін сақтап қалуға тырысу керек.
Дұрыс айтасыз. Некесі ұрпаққа кім жауапты деген сондай бір сұрақ қойған болатынбыз. Азаматтық неке құбылысының қоғамда, қоғамға демографиялық, рухани және басқа да зардаптар жайында еліміздегі белгілі тұлғалар аузынан айтылып, бірқатар жетекші басылымдар тарапынан жазылып та келеді. Мамандардың есептеуінше, азаматтық некемен өмір сүрген жастардың 80% кейін бір-бірімен жараспай айырылысады екен. Міне, тек 5-10% ғана дәм тұзы жарасып, ерлі зайыпты атына ататына атанатын көрінеді. Міне және де осы жаңағы бір-бірімен тек ашыналық қатынаста болуды көздеген немесе жаңа жұмыс карьерасын ойлап жатып, азаматтық некеде тұруды жаңағы құп көретіндер бар. Жалпы әрине азаматтық неке жағдайында балалы болып жататын жұптар да бар. Бірақ осы кезде дүниеге келген баланың әкесі екен мойындаудан ер адамдар бас тартып, яки керісінше бойжеткендер өз ішінен шыққан шаранасынан үркіп, ат тонын алып қашады. Осындай келеңсіз жағдайлардың кесірінен қаншама сәбидің тағдырына некесіз туылған деген жаман атақ жамалса, ал қаншама сәби жарық дүниені көрместен жатыр ішінде тыншығып өледі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің осы бүгінгі жан сезімі бағдарламасында көтеріп отырған тақырыбымыз азаматтық некеде тұру дұрыс па? Некесіз ұрпаққа кім жауапты? Жалпы осы сұрақтың жауабын сіздер өздеріңіздің жауаптарын өз ойларыңыз арқылы бізге WhatsApp-пен хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8777-724-30. Тағы да бір келген хатты оқып кетейін. Қазақ-қазақ деп қақылдауға тура келетін тағы бір нәрсе бар дейді. Біздің жігіттер бір нәрсеге қатты дейін қояды. Сосын азаматтық некеде біреумен тұрып, кейін онымен үйлеспей қалып, жаңағы айырылысып жатсаң, күйеуге шыққанда бетіне салық қылады емес пе дейді. Шынымен де осы бір рет бір айтуға оңай бағдарламасын көрген уақытта ма, біздің жаңағы ағамыз Бекболат Тілеуханов деген ағамыз жақсы айтып кеткен. Әрине, көпке топырақ шашпаймыз, бірақ дегенмен де осы қарындастарымыздың дейді, жалпы осы қыз келіншектерін, жас қыздардың, өзіміздің жаңа қыздарының, жасты қыздарымыздай қыз келіншектердің, қарындастарымыздың осында жолға баруына жаңағы некесіз бала тулады, азаматтық некеде тұрады, содан жаңағы нәтижесіне бала тулады, ол балаға не әкесі де, не шешесі де жауапты болмай, жауапкершілікті мойнына алмай, балаларын мысалы дәретханаға жолдың бойында тастап, әкесі ізім-ғайым жоқ болып кетеді, мысалы. Сонда уақытта шын мәнінде дейді, негізінде осы алдымен ер адамдар өзімізге қарап алсақ, себебі өзімізде өсіріп жатқан қыздарымыз бар, және де өзіміздің жаңа қарындастарымыз бар. Сол сияқты олар да бір үйдің қызы, бір үйдің қарында жаңағы еркелеп отырған қыздары, сондықтан да сол нәрсеге өте сонда бейжай қарамай, кішкене бір сыйластықпен қарасақ деп. Шын мәнінде иә, қазіргі заманда ешкім-ешкімді өз-өзін кінәлағысы келмейді. Бәрі жаңа өзіңіз айтып кеткендей ақталып өтеді, иә. Сондықтан да жаңағы сиыр көзін үзбесе бұқа жібін үзбейді деген жаңағы жігіттеріміз қыздарын кінәлап шығады. Қыздар да жаңағы кішкене ер адамдарымыз өздері қыздарға бір сондай алдаумен, сондай бір жаман оймен қарамай, ойлары түзу болса деген сияқты сондай бір-бірін кінәлап жатады. Бірақ осы тұрғыда біз ешкімді айыптай алмаймыз. Дегенмен де ер адам болсын, әйел адам болсын, жалпы адам баласы өз өмірінде бір белгілі тәртіптер орната білсе. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз.
Күн дала көктен беттен салқын самал өпкен көше бойлап мен келемін сендер жаққа қарай еппе сирен гүлдер
Құрметті радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық. Біздің WhatsApp желісінен келіп түскен тағы бір хатты оқып кетейін. Азаматтық некенің мүлдем керек жоқ. Үйленіп алғаннан кейін де үлгерерсің бәріне. Басыңа артық проблема тілеп не істейсің дейді. Шынымен де, иә, әр адам баласы өзінің өмірінде бір тәртіп болса, сонда өз-өзінің өмірінде жауапкершілікпен қараса деген ойдамыз. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Малым арымның садақасы, арым жанымның садақа деп санаған қазақ халқы үшін ар намысы қашанда жоғары тұрған. Ар намыстың бір бөлігі пәктік, иә, бұл қыз пәктігімен тазалығы. Мәпелеп өсірген қызы теңін тауып тұрмыс құрғанға дейін ата-анасы әрдайым босағаңда адал атта деп қызына ақылын айтудан жалықпаған. Бірақ бүгінде арулар осы бір нәзік мәселеге мән беріп, абыройларын сары майдай сақтап жүргені шамалақ. Әрине, көпке топырақ шашудан аулақпыз дегенмен бұл шымбайға батса да шындық. 12-де бір гүлі ашылмаған қыз жібек аяқ асты жібек болып шыға келеді. Бойжеткен қыз болашақ ана, болашақ сүйікті жар емес пе? Тіпті мектеп оқушыларының арасында мұндай жағдай көптеп ұшырасып жүр. Ата-ана баласы үшін екі дүниедегі ең басты жауапты адам. Бала тәрбиесінің нашар болып қалыптасуын ортасына заманның ағымына аудара салу дұрыс емес. Бағбан бақшасын уақытылы суғарып, түбін отап, арам шөбін жылып, қысқасы бабын жасаған соң барып жемісін күтеді. Ол қызымыздың да қайда барып немен айналысып жүргенін хабардар болып, түрлі алдамшы жарнамаларға еліктеп қалмауына көңіл бөлейік. Шынымен де бойжеткен батыс елдеріне керісінше сипат алады. Мектеп бітірген түлектер өздерінің ержеткендіктерін көрсетуде бағаланатын белгілі, бірақ осы қазақ баласына бұл нәрсе жалпы адам баласына жатқылық. Олы сөзде ұят жоқ дей келе, жиренше шешен тілімен айтсақ, қыздай алмай қатын болмас деп сөзімізді біздер түйіндейміз деген екен біздің жазған авторымыз. Сөз ретін келгенде айта кететін мұсылман әйел, яғни жалпы әйел адамы, осы жаңағы өзге дін өкіліне күйеуге тұрмысқа шығуға қатаң тыйым салынып жатады. Сондай-ақ шетелден келген өзге ұлт өкілдерімен тұрмыс құрып жатқан қыздарымыз қаншама дейді. Жалпы Нұрлан аға, біз айтамыз ғой, жаңағы дін деп бөлеміз мысалы, иә, жалпы қазақ халқының осы көбінде жасыратын жоқ, елімізде тағы да болып жатқан жағдай, жаңағы өзге ұлтқа, ұлтпен жаңағы некелесіп жатады. Яғни ол шетел азаматы, шетел азаматы олар әйелге, қыз балаға жақсы қарайды, сыйлайды, біздің қазақтың жігіттеріне деп көбінесе қазақтың қыздары осындай жолға түсіп жатады. Жалпы оған сіздің көзқарасыңыз қандай? Ер адам ретінде не айтар едіңіз?
Мен өз басым көргенмін бірнеше адамдардың өмірінен осындай бір жағдайларды, оқиғаларды. Жаңағы шетелдік азамат біздің қазақ қыздарды жақсы көріп бір-бірін, иә, солай некелескен, бірақ некелескен жаңағыдай азаматтық неке.
Азаматтық.
Иә, олар заңды неке емес, азаматтық неке. Некеде тұрған жаңағы шетелдік кісі, азаматымыз осы Алматыда оқып, жаңағы қызбен бірге жаңағы жатақханада тұрып, азаматтық некемен. Одан кейін мектебін жаңағы бітіріп, бітіргеннен кейін ол өзінің еліне сол күйіне кетіп қалған. Иә, мен келем, үйіме барып келе, одан кейін келіп сені заңдастырып, жаңағы заң бойынша өз еліме алып кетем деп сөйтіп уәде етіп қайтып келмеген адамдарды мен естігем бар негізі. Сондықтан да біздің осы қыздарымыз осы жағынан сақ болу керек, иә. Олар күйдім, сүйдім, жақсы көремін, өтем, бүйтем, мен сені алып кетем, сол шетелде боласың, менімен өмір сүресің, мен, иә, біздің мемлекетте боласың деп сөзбенен, жақсы әдемі сөздермен алдап, ертең жаңағы жұмысын немесе жаңағы өзінің мақсатын бітіргеннен кейін, оқуын немесе диплом алғаннан кейін ажырасып кетіп жатады. Шын мәнінде егер заңды некеге тұрса, мен қарсы емеспін. Егер сол екі азамат, жаңағы екі жақтың азаматы болса да, мысалы тіпті шетелдік азамат болса да, егер заңды түрде сол мемлекеттің заңына бағынып, заңды құжаттарын алып, неке туралы жаңағы куәліктерін алып сөйтіп өмір сүріп жатса, немесе ол басқа шетелге бара ма, Қазақстанда қала ма, ол маңызды емес, қай жерде өмір сүрсе де әйтеуір заңды тұрып, заңды некеде балалары болып ары қарай өмір сүре берсе, мен жалпы өз қарасым қарсы емеспін. Бірақ жаңағы сияқты бірнеше жаңағы оқиғаларды айтып отырмын, білем, алдап кету. Мысалы қазірде Алматыда жүр ғой бір жаңағы ну түрүнө карасаң жанагы кара бала африкандык балдарга окшойт, а бирок акеси таанымайт, акеси чет элде, африканын бир жеринде мүмкүн да, а ул бала шешеси менен Казакстанда калып койгон. Мындай балдарды биз көп көрөбүз, орусчада сүйлөйтүн балдар бар, казакчада сүйлөйтүн балдар бар. Осы нерсе одан кийин баланын жанагы несине, психикасына, жалпы өмүрүнө, тагдырына катты дурус асир этпейди. Ошондуктан да мен азаматтык никеде турган чет элдик азаматмын, арине өтө карсымын.
Арине. Никелешкен эрли зайыптыларга көптөгөн жоопкерчиликтер жүктөлөт. Эр азаматка отбасын адал табыш менен асырап багуу, аларга камкор болуу секилдүү миндеттер жүктөлсө, ул кыздын тарбиясына көңүл бөлүп, үй чарбачылыгы менен айналышуу келиншектин энчисинде деп айтып жатат. Алар калай болгондо да өздөрүнүн эрли зайыпты экенин сезинулери керек. Ал азаматтык никеде мындай жоопкерчиликтер аты менен жок. Алар бир-бирин сынау максаты менен бир шаңырактын астында эсепен өмүр сүрүп жатат. Шынымен де дәм түзі жараспағаннан кейін олар бірнеше күннен кейін, айлардан кейін, тіпті жылдардан кейін ажырасып жатады. Мұндай отбасына дүниеге келген сәби мен шешесі ажырасқан жағдайда бала көбінше жаңа анасының қолында қалып, әкелік тәрбиеден, мейірімнен жырақта болу қаупі бар. Балаға ананың мейірімі қандай қажет болса, әкенің де мейірімі мен тәрбиесі соғұрлым қажет дейді.
Мына жерде бир эки маалыметти окуп кетейин дегем. Туу тууралуу күбөлүктеги әке деген жолда кызыкчылар саны артып келеди. Өкүнүчкө орай, мына Казакстанда жанагы айтып отурмуз го, әкеси деген жер болот го, туу тууралуу күбөлүгүндө. Сол жерде аты жөнү жазылмайтын сондай күбөлүктер көбөйүп келет дейди. Некеге дейин бирге туруу мен заңды некелешүү арасында айырмашылык адамдардын карым катнашына кепілдік бере алмайтын паспорттағы, яғни біздің жаңа құжатымыздағы мөрмен емес қарым қатынасымыз стратегиясы негізделу тиісті дейді. Мына жерде осындай бір жеті нәрсені айтып кетіпті, соның біріншісін оқып кетейін. Мәселеден бас алып қашу біріншісі. Яғни бірге тұрғысы келетін әр сезімін тексеріп көргісі келген жоп, ұнамаса айырылысып кетеміз деген ұстанымын шешім қабылдайды. Қарым қатынаста салқындық, жанжал, күйзеліс бола қалған жағдайда олар кетісуге даяр тұрады. Сондықтан олар бәріне де ризамын деген оймен өмір сүреді. Басын алып қашу стратегиясы мінез құлыққа тез сіңеді. Азаматтық некеден кейін заңды некелескен кезде де ол адам басын алып қашуға бейімді болады. Ажырасуы оңай, жазушы әрі журналист Анела Руфус өзінің зерттеуінде келтірген статистикалық мағлұматтарға сүйенсек, азаматтық неке мықты отбасы құрудың мүмкіндік емес екенін ашық айтады екен. Сондықтан да жаңа мен айтып отырмын, адам бір рет, екі рет тұрғаннан кейін, үш рет тұрғаннан кейін ол өміріне сол бейімделіп кетеді, үйреніп кетеді, сіңіп кетеді несіне өмірін. Одан кейін заңды некеде тұра алмайды. Сондықтан да осының мен ойлаймын өте қауіпі бар. Одан кейін тең емес қарым қатынас. Некеге деген екеуара тең құқылы қарым қатынас білдіреді. Статистика бойынша азаматтық некедегі азаматтардың 85% өздерін бойдақпын деп есептесе, әйелдердің 92% тұрмыстамын деп ойлайды екен. Қандай тең құқық туралы айтуға болады осы жағдайда? Бұл ойын кімнің жеңілетіні айқын емес біледі. Шынымен айтып отырмыз ғой, жаңағы статистика бойынша 85% ер адам некедегі жаңағы некеде емеспін деп есептейді екен өздерін. Ал жаңағы 92% әйел адам мен некедемін деп өзін есептейді екен. Жаңағы азамат некеде тұрғанды ол заңды неке деген ұғыммен жүреді екен. Сондықтан да бұл да бір кемшілік.
Қарап отырсаңыз, осы жазған хаттарымызда келіп түскен хаттар, жалпы осы ғаламтор желісінде азаматтық некенің бір 80% адамдар өте қарсы болып тұр, шынменде. Өйткені өте бір өмірлеріне сондай қауіп төндіретін деп айтсақ та болады. Өйткені біз тағы да қайталап өтейік, ортада бала болғаннан кейін әрине ол баланың өміріне бей жай қарамау керек. Себебі кейін ол баланың мысалы намысына тиіп, өз-өзіне суицидтық жағдайға дейін жетіп жататын, осы жаңағы ата-анасының өміріне бейжай қараған, қалай болса қараған, жауапкершіліксіз, жауапкершілікпен қарамаған сондай ата-ананың арқасында, осындай азаматтық некеде тұрғанның арқасында баланың өміріне өте қауіп төнеді. Және мен тағы да бір тамаша әнге берейін, құрметті радио тыңдармандар, және эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Хат жолдап бізге өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Біздің WhatsApp желісіне келген тағы бір хатты оқып кетейін. Меніңше азаматтық неке жауапкершіліктен қашу, өзіне сенімсіздіктен және сезімсіздіктен туындайтын құбылыс. Әрине, мен көне көзқарастағы адам емесім, сонда да бұл жөн деп айта алмаймын. Бұдан барып тиіп қашпалық психология қалыптасады. Біраз жақын болып жүріп, бір күні екі жаққа тарасып кетуі мүмкін көзқараста жүреді. Қазіргі кезде азаматтық неке жалдамалы пәтерінің ақысын төлеуді жеңілдету үшін кеңінен етек алып отыр. Бұл некенің өз де әлеуметтік ахуалдан туындайды дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осында келіп түскен хатты біз оқыдық.
Бағанағы мен айтып жатқан осы жеті қадамның төртіншісін айта кетейін. Екеуі ара жалғыздық дейді. Азаматтар өзін бойдақпын деп есептегені дұрыс. Бірге тұру заңды неке еместігі анық. Ол өзін отбасылымын деп есептемейді. Өйткені отбасы деген бірге тұру ғана емес, отбасы біз деген ұғымды қалыптастырады. Ортақ үй, ортақ қаржы, достар, қызығушылық, эмоционалды жақындасу, бір-біріне деген сенім, моногамия әрі тұрақты қарым-қатынас болуға тиіс екен. Одан кейінгі таңдауы жоқ таңдау. Яғни ер азамат әркімге көз қырын салмау үшін қаншалықты уақыт керек. Мысалы, минут, сағат, бір күн, бір жыл бір-біріне кім болатыны сезінбестен қанша мезгіл бірге тұруға болады. Бір қызбен бірге тұрып, бірақ күнбе-күн жүрегінің түбінде сол аяулы ерекше өзгелердің қолы тимеген асқақ ауруды іздеп жүретін азаматтар бар. Азаматтық некенің соңы көбіне жігіттің басқаға үйленіп кетуін мен тамамдалады екен. Ал белгісіздік уақытты ұрлап, жаныңды тонап, күш-қуатыңды қашырып өмірді текке оздырады дейді. Тағы да айтып кететін нәрсе, заңды некеде күйеу әйеліне сен кімсің, мұнда не істеп жүрсің, сен ешкім емессің, аузыңды жап та тыныш отыр, кететін жаңа хай-хай деп ешқашан айта алмайды, бір-біріне сол айта береді емін еркін азаматтық некеде. Азаматтық некеде жұбың көзіңе шөп салды деп те алмайсың мысалы. Сонымен сенімен тұрып жатырмын, басқамен жатам, не жатағың бар деп те сондай екеуінің арасында қарым-қатынас та осындай дәрежеге шейін баруы тіпті мүмкін екен. Одан кейін соңғы айта кететін нәрсе, ол жауапкершілік артпайды. Яғни жауапкершілік істеген ісіңді мойныңмен көтеруге мәжбүрлейді. Жауапкершілігі бар адам жағдайды сараптап, болар істің соңын байыптап отырады. Өзінің нені таңдайтынын, қандай шешім қабылдайтынын біледі. Сол шешімнің барысынан қаншалықты әсер ететіндігіне есептеп те алдын ала біле алады. Белгіленген шекараның жоқтығы, мақсаттың айқын болмауы, отбасымен қарым-қатынасы үшін ешбір қадамға барудың қажеттілігі болмасы, өз ісіне деген жауапкершіліктің танып кетуі оңай. Азаматтық некедегі жұптардың міндеттері жоқ. Бір-бірінің алдында жауапқа тартар құқылар да жоқ. Мұндай қарым-қатынастағы жұптардың құқын қорғауға да мүмкіндік жоқ екен. Сондықтан міне осындай жағы мен жоғарыда айтып кеткенде жеті сондай азаматтық некенің кемшіліктері, яғни дұрыс еместігін дәлелдейтін қадамдар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің осы сіздерге бүгінгі айтқымыз келген ойымыз, мақсатымыз осындай алдамшы некелерден сақ болу.
Шынымен де Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы заңының бірінші тарауының бірінші бабының екінші тармағында отбасы құру ниетінсіз ерлі-зайыптылардың құқығы мен міндеттерін туғызбайтын неке жалған неке деп көрсетілген. Яғни азаматтық некеде алдау сұратып жүргеніміз жалған. Ал жалған құбылыстан шынайы жеміс күту ақымақтың ісі. Халықтың саны көбейсе дүрлігіп қуанамыз. Оның сапасын, өмір сүру салтын, тегі мен тәрбиесін, мақсаты мен болашағын айтып мақтана аламыз ба? Алпауыт ақша азаматтық неке деп асырып шетінен бүлінген жоқ. Ақшта 18-20 жас шамасындағылар ғана азаматтық некеге қызығушылық танытады. Тұтас халықтың 6-7% ғана заңда тіркелмеген некеде тұрады. Яғни Америка үшін азаматтық неке еш қауіп туғызып тұрған жоқ екен. Және де қазақ қылғынан бір жолата ажыраптың басын десек, бұл кесабатқа тосқауыл қоятын уақыт жетті. Тамыры жоқ қаңбақтың шарын жел қонарын сай білет. Қазақта дәл сондай қаңбақтай болып, әлдегімдер өптесе ұшып, қонатын сай таппай теңселіп жүрем. жүрмесін десек, азаматтық неке деген арсыздың ісіне заңмен бөгет болып, қоғам болып қарсы тұруымыз ауадай қажет. Осы мақаланы жазған Айзат Рахышева деген өте керемет жазылған екен. Және құрметті радио тыңдармандар, біз кей мәліметтерді жалпы осы некес ұрпаққа кім жауапты, жалпы осы бүгінгі тақырыпқа байланысты мәліметтерімізді masaget.kz сайтының мәліметінен алған болатынбыз. Және отбасылық жауапкершілік, және де азаматтық некеде тұру дұрыс па, осындай сынды мақалаларды жазған Төлеби Оспан деген жаңағы мырзамыздың, авторымыздың жазған мәліметінен оқыған болатынбыз. Ендеше жан сезімі бағдарламасы келесі аптаның бейсенбі күнінде дәл сағат 14:00-де біз басқа да тақырыптарды қозғайтын боламыз. Әрқашанда отбасылық Назар ФМ радиосы қосулы болсын. Біз сіздермен сау саламатта болсын дейміз.
Сау болыңыздар.